Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Siniša Damjanović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo tamo gde sigurno ima, u stihovima i u priči o poeziji. A tražimo je i u muzici koja je ove noći zaista posebna i pomalo različita od one koje inače slušamo. Radio Beograd 1, noćni program. Ovo je emisija Građa za snove, a ova pesma sa kojom smo ušli u ovu noć jeste pesma Milice jedna u majke u izvođenju Ksenije Cicvarić. Ksenija Cicvarić je vrhunski interpretator naših narodnih pesama i zašto smo ovom pesmom započeli ovo druženje u emisiji Građa za snove, bit će vam vrlo brzo jasno kad ja predstavim mog večerašnjeg gosta. A moj gost u emisiji Građa za snove ove noći je pesnik Duško Novaković. I sada ako bih u par reči neku zvaničnu biografiju Duškovu izrekao, Duško je rođen u Podgorici 1948. godine, školovao se u Strumici, Podgorici i Beogradu, gde je studirao na Filološkom fakultetu, objavio 15 knjiga poezije, urođivao poeziju u više listova i časopisa, dobitnik je mnogih književnih nagrada i tako dalje i tako dalje. Duško, dobroveče.
Dobroveče.
Ono što nisam rekao u ovoj biografiji jeste to da je Ksenija Cicvarić tvoja majka.
Pa upravo tako, evo, puštajući ovu njenu već kultnu pesmu Milice jedna u majke, pomalo sam u toku slušanja evocirao neke stvari vezane za svog roditelja, pa prisetivši se da je na početku emisije rečeno da je ovo Građa za snove, to je pomalo sad u ovom momentu kod mene i neka građa za biografiju, ali da ne smetnemo suma da Španci imaju, što se barem tiče snova, kad govore o snovima, uvek kažu da su one ponekad i predvore smrti, pa eto, pošto moja majka više nije među živima, pomalo sam se našao u tom čudnom predvorju vezanom za uspomenu na nju i baš mi je drago što ste počeli sa ovom pesmom.
Jeste, evo ja danas kad sam se pripremao za emisiju, prosto sam se uključio i povezao na internet i puštao Ksenijine pesme i upravo sam ovu pesmu puštao i čitav dan me ta pesma progoni melodija i zato sam od naše muzičke urednice Ružice i tražio da ovom pesmu započnemo druženje. A evo da te pitam sad, nešto smo i u dolasku ovde u emisiju pričali o tome, o Građi za snove, koja snovi su naši sastavljeni od reči i slika, a koliko zapravo muzika može da se ugradi u naše snove?
Pa vrlo mnogo. Pokušavao sam i sam nekako da dospem, da razgrnem tu vrstu tajne odnosa muzike i snova i ne samo što sam se mučio, nego i dalje se mučio, međutim našao sam jedno spasonosno rešenje u vidu iskazanog stiha, to je kod Borgesa kad kaže, prekrativši naravno na taj način moju muku, da je muzika šifra Vasione. Sad, budući da je šifra vrsta tajni i tako dalje, da li je ta šifra nešto što je spolja ili što je unutra, veliki Borges nam ostavlja da o tome razmišljamo i možda i potrošimo ceo život na to razmišljajući o muzici kao šifri Vasione. A budući da se muzika i poezija neposredno i dotiču, obe su iz neke sinkretičke umetnosti proistekle, tu je i ples, tu je dakle i ritam, zar to nije dovoljno u jednom trenutku da čovjek, ako se već evokativno pristupio nekom odnosu vezanom za ispisivanje reči, za bavljenje poezijom i tako dalje, da se bavi celog života, apropo tome što se ponekad i kaže da neka vrsta prve zamene za poeziju je muzika.
Da.
A i teoretičari često umeju da govore o poeziji muzike ili o muzičkoj poeziji i tako dalje, da je to jako blisko s time što verovatno glasovne mogućnosti, ritmičke mogućnosti su na jednoj strani ovakve, a na drugoj onakve, uglavnom to posredništvo muzike i u poeziji.
Koliko je za stvaranje poezije, na primjer, bitno osluškivanje ovakvih pesama i ovakve muzike, zapravo pesama koje posežu također u jedan sloj arhaičnosti i starine i stari su tekstovi, stare melodije i koliko je za pesnika bitno da, pošto u poeziji svi pesnici pokušavaju da dosegnu neke arhetipske melodije, arhetipska značenja nekih reči, nekih slika, koliko je pesniku važno da ima kontakt i sa ovakvom muzikom?
Bo ja nemam uopšte nekih predrasuda vezanih za taj, da tako kažem, civilizacijski tok muzike, pa i ovaj koji mi nazivamo arhaičnim. Čini mi se da upravo on kao takav u jednom trenutku može da bude jedna vrsta inovantnosti spoznaje kao takve. Na primjer, recimo, latinoameričke muzike ili na primjeru instrumenta latinoameričkih i tako dalje, mi veoma brzo možemo da pređemo 500-600 godina unazad i da doživimo neku auru, pa čak i miris određenih civilizacija, recimo civilizacija Inka i tako dalje, nažalost nema mnogo u muzičkoj teoriji ili u muzičkoj umetnosti zapisa vezanih ono što je nama u ovom trenutku možda i najbliži, odakle taj naš civilizacijski kod vodi, a to je grčka muzika. Sjećam se da sam kao dete, dok sam učio, školovao se i živeo u Makedoniji, načuo da postoji jedan marš Aleksandra Makedonskog i da se to pronosilo kod starih Makedonaca u Strumici, i doista taj marš Aleksandra Falange, takozvane Makedonije, zvučio je vrlo nevjerojatno. Da li je to taj jedan jedini zapis ili nije, ne mogu da budem siguran, ili je recimo to nekako izvršena neka vrsta pretvornosti nečega za čime je čovjek čeznuo, a ajde da otkrije taj marš Falange Aleksandra Makedonskog.
Da.
Tako nekako neka vrsta arhaike.
Da, to sam te pitao zbog toga što kod ponekih, recimo, mlađih pesnika, pogotovo iz tog nekog urbanog miljea, postoji taj jedan odnos kao, a to je nešto prevaziđeno, to je deo istorije, tradicije, prošlosti, to je upravo ta arhaika što kažeš, a meni se čini da je za svako ko se bavi rečima, jezikom, bitno da ima kontakt i sa takvom muzikom i sa takvim tekstovima.
Pa kako da ne, ja mislim pre svega muziku o kojoj govorimo, ajde da imenujemo kao narodnom muzikom ili muziku, tradicionalnom muzikom,
izvornom
muzikom podneblja kome pripadamo. Kod mene lično, kad govorim o svom iskustvu, ona u jednom dubinskom sloju izaziva jako velike senzacije moje duše. Ja sam, ne znam da li sam to pričao, da sam svojevremeno video na književnoj koloniji Srpskog književnog društva u Čortanovcima, nakon interpretacije nekih starih kosovskih pesama, da su tu neki ljudi koji mi nazivamo strancima i tako dalje, odnosno ljudima, gostima i našim, počeli da plaču naročito na jednu od tih kosovskih pesama, Poletele lastavice, do te mere unutar same melodije, a i prevođena im je šta ta pesma govori, izazivala je takvu vrstu reakcije, pa verovatno kad se to spojilo i sa nekim trenutkom političkim i slično, da je to dovodilo do neke apsolutne harmonije, do neke punoće, kada duša već i počinje da reaguje na način tako što ili pusti suzu ili zadrhti, ali uglavnom ja volim narodnu muziku.
Ovo je emisija Građe za snove. Moj sagovornik ove noći je pesnik Duško Novaković i evo, mi ćemo se družiti sa poezijom, sa stihovima i sa lepom muzikom.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost mi je pesnik Duško Novaković i evo slušali smo još jednu lepu pesmu u izvođenju Ksenije Cicorić. Duško, evo, krenuli smo priču o odnosu poezije i muzike i Ksenija je bila tvoja majka, od malih nogu si zapravo imao doticaj sa muzikom i sa melodijom, pa da te pitam šta ti je kao nekom ko je relativno mlad počeo da se interesuje za književnost i neke prve pesme da stvara, šta ti je to značio, taj doticaj sa tom muzikom i sa tim izvođenjem pesama?
Pa prije svega to je jedna vrsta odnosa prema jeziku. Nema čistijeg jezika od narodnog jezika ili od jezika narodne pesme. On je, možemo čak reći, do te mere eliptičan da, eto, jedna prilika, ta eliptičnost da se od njega uči. U nekoliko reči, u nekoliko rečenica stanu cele sudbine kolektiviteta, stanu cele drame, mislim, sadrže, bivaju sadržane cele drame unutar njih, ljubavne, sadržana cela herojstva. Na primjerima, recimo, mnogih pesama moje majke i tako dalje i ostalih narodnih pevača koje ona voljela i cenila. Tako da, eto, sama ta činjenica vezana za jezik plus ono što je neodvojivo od samog čina pisanja, to je neki ritam narodne pesme. Da. Izvođačke pesme. Ona koja je opskrbljena muzikom, tonalitetima, dakle i pratnjom određene vrste instrumenata. Tu se pojavlja još jedan segment muzike, ne samo glasa, nego ona pozadina koju taj glas prati, to je muzika i onda je ceo spektar neke ljudske, da tako kažem, harmonije i odnosa, kako da u tom trenutku dođe do nekog ovalopoćenja bića u glasu, u muzici, u instrumentima. Ma malo mi je možda i smešno, nije za neku moju pesničku vokaciju, ali do neke vrste harmonije sa prirodom.
Da. Ti si inače ovaj pesnik dosta neobične životne priče i biografije. Rastao si u Makedoniji, u Crnoj Gori, školovao se u Srbiji, živiš u Beogradu, to s jedne strane, ali prve pesme si napisao na makedonsko.
Tako je moja sudbina. Ja sam det iz prvog braka, kako se to kaže. Moj je otac u svom političkom egzibicionizmu malo otišao sa strane, napustio mene, majku i moju sestru, izjasnio se, kako se to kaže, za infobiro, za rezoluciju.
Zašto ste vi kao porodice trpeli
posljedice? Naravno, to su uobičajene klasične priče onoga vremena, iako je, recimo, njegova životna sudbina bila nešto sasvim suprotno od političkog ubeđenja. On je bio pilot engleskog kraljevskog vazduhoplovstva, završio je pilotažu u RAF-u i tako dalje, i bio je borac antifašista, učestvovao u operacijama engleske kraljevske avijacije, ali eto, u jednom trenutku je došlo do nekog političkog njegovog izjašnjavanja vezanog za taj moment, tako da od tog trenutka, od njegovog nastaje ta jedna vrsta, da tako kažem, jedne porodične havarije, koja se poslije pomalo i otezala i dostizala i neke tragične momente. I sad kad se vraćamo u ovoj sećanju, evociranju na svoju majku, mislim da je to neki bio trenutak kad je ona iz vrste dramske napetosti i tako dalje, i inače pre toga vrlo sklona pevanju. Ona je kao četvorogodišnja devojčica, kažu mi savremenici njeni u Podgorici, znala tako divno da peva da su ljudi otvarali prozore i imenovali je kao Slavujem sa Ribnice, odnosno Morače, i na pitanje ko to peva, pa zna se ko peva, kćerka Ksenija Radivoja Bracovića. Dakle, imala je neku vrstu predispozicije i u jednom intervju gospođa Darinka Matić-Marović kaže: šteta što Kseniju njen otac nije joj dozvolio da ode da se školuje u muzičkoj školi u Kotoru, kaže, to bi Marija Kalas joj ne bi molila biti crno pod noktom. Koliko je Ksenijin glas bio do te mere nekako ekskluzivan, da tako kažem, ali bez obzira na njeno muzičko neobrazovanje, ona je ipak imala tu vrstu feelinga, osjećanja, prirodnosti, da može da vodi ceo taj spektar nasljeđa koje je ostavila, a to je, boga mi, otprilike nekih 60 pesama, od kojih i nekih, kažu muzički stručnjaci, zaista pripadaju antologiji narodne muzike, srpske, crnogorske, muslimanske, kako god hoćete. I jedini uporedivi tonalitet njenog opstojnosti glasa, također, kažu muzički stručnjaci, mogao je da se nađe na nekim od grčkih ostrva, u nekom modernijem pevanju Helade, da. Ta vrsta izdržljivosti prelaza i ta vrsta lirskog glasa, ali nije moje da hvalim svoju majku, nego da govorim o nekim činjenicama koje sam i sam čuo.
Da to nisu preterivanja, verujem da može da se uveri svaku ko sluša pesme, pa evo i ove noći ćemo se još družiti sa pesmom u izvođenju Ksenije Cisorić.
Radio Beograd 1.
Το παρατήρω μου στέλνουν ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς θα θέλα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα μεγαρώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω λιμάνι, θέλει να με έχει κάνει από τον Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια να βραδιάζει και τις φαινές κολλάζει, από την πόρτα μου σαν πω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ, και σαν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλακτώ, γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν πω κάποιον άγνωστο να βρω.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći gost u emisiji Građa za snove je pesnik Duško Novaković. Evo, mi smo malo pričali o odnosu poezije i muzike, o Duškovim počecima interesovanja za poeziju, o uticajima porodice, njegovih roditelja. I Duško, evo, ja te sve vreme najavljam kao pesnik, pa mislim da je konačno trenutak da nam i pročitaš neku pesmu.
Da, naravno, vrlo rado, jer sam i ja dete Pireja. Pesma se zove Kome je do ruža. Na pitanje zašto ćutim, zašto o ružama u cvatu reč ne progovaram, ni kad u lahuru se zanjišu plesno, jesam li baš toliko nevičan, pa ne umem barem njihov miris u strofe da metnem kao drugi, odgovaram. Ovako odgovaram. Do zlogrdilo mi je, brate pesniče, da živim pored njih nepraktično. Ruže su, priznaćeš i sam, i u srpskoj poeziji zahtevne, kao i u španskoj, mene sluđuje korov i to što mu se neprestano divim.
Hvala Duško, i evo, ovom pesmom smo nekako, pesma je kratka, ali čini mi se da pogađa upravo u središte tvoje poetike i onoga što je tvoj poetski svet, a to je ono što kritičari vole da imenuju raznim nazivima, ali uglavnom se vrte oko toga da je to kritički govor, angažovana poezija, jedan veristički pogled i komentar stvarnosti. Pa da te pitamo, kako ti kao pesnik vidiš, da li tvoju poeziju zaista odlikuje taj jedan potencijal kritičkog govora o stvarnosti?
Pa izgleda da je baš tako, kao što je ustanovila kritika, da unutar mog pesničkog opusa do sadašnjeg postoji jedan veliki procenat vezan za taj kritički govor, za uočavanje onoga što bi se moglo nazvati negativnom estetikom, pa čak i negativnom etikom u smislu nekih moralnih odrednica predmeta moga pevanja, da tako kažem, gde upadaju ne samo individualnosti kao takvi, nego i cela vrsta nekog kolektiviteta u datom istorijskom trenutku. Ja se ne libim da kažem da sam od onih ljudi koji želi da uoči nešto što nije praktično nekoj vrsti pesničke čistote, odnosno ljudske čistote življenja, i posebno mi je stalo, ako mogu time, recimo kad upućujem, usmeravam svoju literaturu ili svoj pogled ili svoje pero na to, makar da ne začutim da to nisam video ili da to nisam čuo, kako bi se to reklo malo kraće, pokušavam da budem svedokom neke vrste pesničke anomalije.
Da. Citirat ću sada tebe. U jednom intervju si rekao, moje da upozorim i apelujem. Ukoliko to ne činim, sve drugo gubi smisao. Nekako upravo čini mi se da te rečenice
pa govore. Tako je, recimo, ono, i kod Homera imate ono u nekom poniranju prema nekim načelima literature, kad govori o Odiseju, o njegovom silasku u had, u jednom trenutku kaže, Odisej poče snažno da viče da bi pokazao drugima da nije mrtav. Tako i na neki način doživljavam i jedan dobar deo svoje poezije, da vičem, ne u smislu nekog scenskog vikanja i ovo ono, nego jednog unutrašnjeg glasa, i o tome je Branko Miljković govorio, zbog čega smatra da o stvarima treba vikati, ili o nekim neuralgičnim tačkama vlastitog ili života koji vas okružuje treba vikati, ali najprije ono da prođe kroz jednu vrstu unutrašnje kaskade, kako bi bio estetiziran i kako ne bi pao na nivou neke parole ili nekog retoričkog klasičnog kolokvijalnog govora, što više i nije poezije.
Sad si pomenuo Odiseja, a u jednom si razgovoru isto pomenuo da u tvojoj poeziji postoji taj jedan lik Telemaha kao neke arhetipske slike. I sad jedan biografski detalj, opet moram malo se vratiti na tvoju biografiju. Ti si oca vidio prvi put u 6. godini. Tako je,
nisam pre svega imao predstavu kako izgleda moj otac, budući da je iznenada nestao, kao što se iznenada posle 6 godina, 7 godina skoro pojavio. To je onaj trenutak kad je promenom neke politike u Rusiji, dolaskom Hruščova na vlast, počeli da se otvaraju Staljinovi logori i da se puštaju zatvorenici. Mm. On je nesretnim slučajem, to je cela jedna kombinatorika političkih zavrzlama, označen kao titoista, pa kao zapadni agent i slično. Mm. Onako kako to što samo mogu neke istorijski momenti ili periodi da prirede sudbini malog ipak čoveka, ono, slamka među vihora, kako kaže Njegoš. I to je začuđujuće za mene bilo da se jedan put pojavljuje taj Odisej u vidu mog oca, tako kažem, iako sam godinama i godinama bio učen od najbliže rodbine da na pitanje čiji si ti mali, ono klasično pitanje u Crnoj Gori, ili kako se prezivaš ili Čegovici, odgovaram da sam ja sin Ksenije Bracović, pa kako po majici, pa tako zato što mi je otac mrtav i što mi je otac poginuo. Dakle, bio sam uvučen u jednu vrstu neprirodnosti prema vlastitoj sudbini, prema vlastitom odrastanju. Pojavila se neka vrsta mimikrije, drame oko svega toga, kako bi se verovatno u tom trenutku što bezbolnije prošlo kroz život, jer objašnjavati zašto je otac u logoru, zatvoru i tako dalje, bilo je, Boga mi, za ta vremena vrlo mučno.
A long, long time ago, on graduation day, you handed me your book. I signed this way, roses are red, my love, violets are blue.
sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school, and when the big day came, I wrote into your book next to my name, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Someone new. I read your letter, dear, and I wrote back to you. Roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love. Good luck. May God bless you. Is that your little girl? She looks a lot like you. Someday some boy will write in her book to roses. As sweet as you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Graze za snove. Moj gost ove noći je pesnik Duško Novaković i evo mi smo pričali o Duškovoj poeziji, Duškovom odrastanju u porodici, roditeljima, o tome koliko se ti neki životni momenti ugrade u lik pesnika. Duško je čitao i svoje pesme neke i čuli smo zašto ga sluđuje korov i to što mu se divi. I to zapravo taj stih Duškov najbolje ilustruje taj kritički potencijal njegove poezije. Duško, ja bih te zamolio sad možda da čujemo još neku tvoju pesmu.
Evo nešto u skladu sa prethodnom ili sa mojom poetikom. Pesma se zove Tutori. Ali seti se, deder, zašto si potrefljen tom nepogodom? Kreketao i kukurikao i u kukurikanju prepetao rukama i odjednom se popeo na sto. Tamo se našao među čorbama i kao gorila skakao, u grudi se razdrljene bubetao, šaketao obe trtice u napućenom mrdanju usana, uhkanju. Setit ću se umesto tebe ja. To beše na maturskoj večeri. Uneređen lokanjem na eks, stolnjak si počeo da žvaćeš. Od šlaga sa torte od sebe napravio klovna iz smešnih filmova. No dvoje te zgrabiše za glavu, direktor moral i razredna vaspitačica. I pod slavinu je metnuše, ugasiše žar njen. Kad su je ponovo vratili na ramena, leptir mašnu pritegli, a tebe nasadili u stolicu i za rukohvate te vezali, beše kao da si sahranjen, plakao zbog otete milosti neba, zguren i ugnuta čela bez smisla u nadošloj apatiji, ne više onaj koji je do malo prevoleo i u voljenju bezmalo se na presto popeo.
Hvala Duško, evo ova pesma je isto ovako, čini mi se, karakteristična za tvoje pevanje.
Naravno, ima jedan ljubavni treptaj i tako da. Dalje. Kako to čovjek u tom ljubavnom treptanju može da stradi, to upravo na nekoj svečanosti gde stiče diplomu punoletstva, matursko veče, ali ljubav od njega čini ono što čini od majmuna do petla. Da. I taman kad se popeo na taj ljubavni presto, dolaze moral i vaspitačica.
Ovdje smo vidjeli upravo ono što čini tu neku oštrinu i oporost i gorčinu i jedan malo ironični ovako komentar stvarnosti, ali koji je uvek protkan nečim lirskim i po mom nekom osjećanju tvoja poezija upravo visokog kvaliteta zbog toga što spaja ta dva pola, jednu kritičnost i čak jedan angažovan pogled na stvarnost, uspeva da sačuva taj neki lirski bar podton u govoru. I čini mi se da si zapravo ti sam našao jednu tu najlepšu formulaciju koju su posle i kritičari preuzimali, da se radi to o povremenom uplitanju u poslove stvarnosti. I svi koji su pisali o toj takozvanoj kritičnosti tvoje poezije su to pominjali, pa sam hteo da te pitam o tome, evo, da naravno kroz stihove to na jedan način o tome govoriš, pa evo da ovako kažeš i eksplicitno, kakav je po tebi odnos poezije i stvarnosti?
On je vrlo ambivalentan i tako dalje, i pre svega zavisi verovatno od neke karakterne osobine samog pesnika kako prihvata tu vrstu stvarnosti ili koliko ga ona u intenzitetu svog vlastitog ovalopoćenja u odnosu na njegovo ono emotivno čini spremnim da uđe u okršaj ili u sudar ili jednostavno da sarađuje, da tako kažem, ono sarađuje pod navodnicima sa stvarnošću. Ja ne vidim da jedna druga institucija, čak ni san kao takav, može da ima tu vrstu širine, raskoši kao sama stvarnost. I mislim da sve te neke kategorije vezane proističu upravo iz nje. Niko tako ne može čudnije namestiti neke kombinacije, vrsta šifara, ključeva, kao što može stvarnost. I to, ako poezija ume da oseti, recimo taj subverzivni deo stvarnosti koji utiče na pesnikovu dušu, a ume to lepo i da kaže na jedan lep način, relevantno zasnovan, tačan, i onda može da se dođe do nekih rezultata u poeziji. Ako ne, onda stvarnost vrlo brzo poeziju koja ne dospeva do toga demantuje i kaže u lice: izvini poeziju, ali ovo je istorija bolje rekla nego ti, ovo je statistika bolje rekla nego ti, ovo je slikarstvo bolje rekla nego ti, ili muzika nego ti, tvoje je da to bolje kažeš i od svih njih, uzimajući ono što ti je najdragocenije od mene. U tom principu sam radio mnoge svoje pesme vezane za stvarnost, dakle izdvajao sam one momente koji su mi se učinili atraktivnim za samu poeziju kao takvu, pa evo i da upotrebim onu klasičnu reč koja se uvek dovodi u vezu kad se u pitanju ovakvi razgovori, to je ono oneobičavanje te stvarnosti. Mislim da je to Toškovski u teoriji poezije uveo, da eto možda i pripadam toj vrsti pesnika koji je koristi da bi je oneobičio i učinio umetnički relevantno.
Da, i onda poezija može da se obrati statistici,
može
istoriji,
da se obrati
da kaže, imam ja što da kažem. Tako.
Jer sećate se i sami, ili sećaš se, da prelazimo, da je Danilo Kiš uvijek govorio, ako ne posjeduje, ako literatura kao takva nije to što jeste, onda čovjek neće nikada moći da razlikuje klanje kokošak od klanje dece. Jeste to jedna surova, ovako izjava, vrlo surova, vrlo, vrlo pogubna za civilizacijski odnos samog čoveka, ali to je tako. Umetnost pomaže ipak da se nešto prilično razlikuje, ako se naravno prst upre u to i kaže, evo, to je to, pametite se.
Predlažem da ovdje zastanemo i malo poslušamo muzike, nakon toga će ići vesti, dakle stvarnost u jednom direktnijem ovako komentaru, a onda se vraćamo u našem razgovoru.
Higher than the trees. could have all the gifts I want and never ask please. I could fly to Paris, it's at my beck and call. Why do I live my life alone with nothing at all? But when I dream,
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić pozvao je švajcarske kompanije da ulažu u Srbiju, jer nudimo najbolje uslove za strane investicije u regionu. Učesnicima poslovnog foruma u Cirihu Vučić je poručio kako region Zapadnog Balkana može da ide napred samo ako svi zajedno radimo. Pozvao je švajcarske stručnjake da na praktičan način učestvuju u reformi školstva u našoj zemlji. Formiranje zajednice srpskih opština za Beograd je ključna tema u dijalogu sa Prištinom, ponovio je u Briselu direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je negirao da je dogovoreno da Kosovo dobije međunarodni pozivni broj, kako je to ranije izjavila šefica kosovske delegacije Edita Tahiri. Upozorio je da Priština iznošenjem neistina pokušava da isprovocira prekid dijaloga. Klinički centar Srbije saopštio je da je kod pacijenata operisanih na hirurgiji urgentnog centra u periodu od 7. do 11. juna registrovan neobičajno povećan broj infekcija praćenih komplikacijama. Kako se navodi služba za bolničku epidemiologiju kliničkog centra i Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, preduzeli su sve neophodne mere za prevenciju i kontrolu širenja infekcija. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da će usklađivanje srpskog zakonodavstva sa propisima Evropske unije do 2018. godine značiti puno, ali ne sve, jer je, kako kaže, najvažnija puna primjena donetih propisa. Joksimovićeva je na junskim susretima Srpske asocijacije menadžera rekla da bi privrednici trebalo da učestvuju u procesu prilagođavanja zakonodavstva. U Minsku je sinoć održan sastanak kontakt grupe o Ukrajini, koji je bio konstruktivan, ali bez velikog napretka u rešavanju krize, izjavila je predstavnica OEBS-a Heidi Taljavini. U međuvremenu, u najnovim sukobima na istoku Ukrajine, poginula su dva ukrajinska vojnika i 8 pripadnika proruskih snaga. Test iz matematike koji su osmaci polagali drugog dana završnog ispita protekao je uobičajeno i nisu prijavljene neregularnosti. Danas, posljednjeg dana male mature, đaci polažu kombinovani test iz 5 predmeta. Donatorsko veče povodom odlaska delegacije Srbije na specijalnu olimpijadu u Los Angeles održano je u klubu Terasa na Kalemegdanu u Beogradu. Učešće na specijalnoj olimpijadi sportistima sa intelektualnim smetnjama obezbedili su vlada Srbije sa 12,5 miliona dinara i najbolji teniser sveta Novak Đoković, koji je donirao 3 miliona dinara. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković.
My heart to win.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći gost mi je u emisiji pesnik Duško Novaković. Razgovaramo o poeziji, družimo se sa stihovima, razmišljamo o odnosu poezije i muzike. Jel, Duško, sad smo pričali u poslednjem segmentu o odnosu poezije i stvarnosti i rekao si nešto što se meni jako dopalo, to kako se poezija odnosi prema određenim segmentima, te takozvane stvarnosti, prema istoriji, prema statistici, čak si to lepo slikovito rekao da statistika ima pravo da kaže poeziji, poeziju nisi u pravu, ja to bolje od tebe govorim, da može to istorija isto tako da kaže. A evo ima jedna pesma koja čini mi se da ulazi u odnos sa biologijom, da bi možda biologija mogla da kaže poeziju, ja sam bolje rekla, ali čini mi se da je ta tvoja pesma o kojoj sada govorim takva da upravo ona može da kaže biologijo, ja sam o tebe bolje rekla šta se dešava kad čovek stari. Reč je o jednoj pesmi koja je meni jako draga, ona se zove Cediljka i ja bih te molio da sad pročitaš tu pesmu.
A to je neka vrsta pogleda u ogledalo, da tako kažem, Bergsonovo ogledalo, kada je čovjek načisto šta se sa njime događa, ali ipak mora da izdrži, jer i ta vrsta biologije nije kraj njegov.
Da.
Imajući u vidu da ko zna šta se događa sa duhom samog pesnika, vrlo rado će je pročitati, zove se Cediljka. Ono runo od kovrđa, što se slapovito spuštalo niz pleća, gde ti je? Ne znam. Odakle da znam? Ošišalo, vreme pokosilo. Bio si faca na fakultetu, tvojih bisernih zuba đerdan, tvoje mokasine od telećeg boksa, tvoji maniri rođenog aristokrate, a tek tvoje stilsko prilaženje cicama. Bile jednom i cica mace i triper. Sportmenu, voziš li bicikl, fitness i tako to, pumpanje mišića, trčanje po prirodi, saune? Ne vozim ni B od bicikla, izlizala mi se hrskavica, diskopatija, diskus hernija, a od prirode i njenih usluga koristim samo stazu do prodavnice i nazad. Hajde nešto da popijemo, da drmnemo po lozovaču našu viagru. Popijemo. Taman posla, odstranili su mi žučnu čoveče. Vrti u neverici glavom, preduhitrim ga, ma ne, ne smem ni slatkiše, ni one posne, jedino smem da sanjam, mada su i snovi, oni lascivni, odavno štetni za mene. Kad me smrt pokupi, pokupit će lekarske izveštaje, atrofije, propusnu nemoć anusa. Vidim, u meni vidi što ja odavno vidim, čoveka ostavljenog na cedilu, dušu neprosejanu na dnu cediljke, trunku zaveštanu nikome.
Hvala ti, Duško. Evo, ja stojim iza tih reči, da čini mi se da ova pesma može mirne duše da se obrati biologiji pa i nekim drugim segmentima stvarnosti, da kaže ja sam ovo bolje od vas rekla i uočila, i da ima svoj razlog postojanja. Upravo nije to samo pesma ni o starenju, ni o tim nekim poznacima navoda radostima koje starost donosi, i nego je to pesma o jednom suočavanju čoveka sa samim sobom, pogledu, takozvano ogledalo, i ne samo to, nego zapitanost o tome šta je čovek, gde je čovek, šta je ta trunka. Pa sam teo te pitam, to je sam završetak pesme Trunka. Kako bi ti prokomentarisao ovako u razgovoru, recimo trunka, zaveštana nikome?
Trunka, zaveštana nikome. Ne znam, to je pesma koja je rađena na fonu, da tako kažem, neke propadljivosti materije. Naravno one koja je vezana za telesno samog čovjeka, kao takvo, kao biološko biće. Pa i u toj reči možda trunka ima neke naznake malo nečega optimističkog. Budući da, eto, mogućnost da jednoga dana dođemo do spoznaje, sad ja imam onu klasičnu hrišćansku spoznaju o nekoj vrsti zagrobnog života ili o duši kao takoj, ali ako je prevedemo, sad malo filozofiram, ako je prevedemo na jednu vrstu trunke, na jednu vrstu neutrona, elektrona i tako dalje, moguće je da je ceo taj svet, kosmos oko nas, upravo sastavljen od te vrsti trunki koje nešto slobodno kolaju kroz kosmos, kroz prirodu, i možda je to upravo to stanje odakle proističemo. Ne znam ni sam, neka rješenja u poeziji i sam, znaš, da, dolaze vrlo nesvjesno, vrlo slučajno, da, i u nekoj vrsti leksičke enigme dobiju neko svoje značenje i bivaju ostavljene kao takve. Ne mogu da proričem šta i kako posle, pokušavam kao pesnik jedne stvarnosti, jednog realiteta koji me okružuje, da vidim šta i kako sada, a ovo su, da tako kažem, neki ispadi vezani za tu trunku ili za taj pramen, još lepša reč, neka vrsta pramena koji se tu javlje, neka vrsta sifildnosti. To je, da, to je tako.
Na jednom mjestu si rekao da prva pesma koju si napisao je vezana za jedan prizor Oluje u prirodi. Da,
bio si gimnazijalac.
Jest. Da te to fasciniralo, da si sluškivao to i da si nekako se nadneo s prozor. I to, da li bi se za poeziju moglo reći nekako priručna definicija poezije, da je neka vrsta takvog osluškivanja šta se dešava u životu, neko nadnošenje i gledanje kroz prozor?
Moguće da je to tako, posebno što nemamo nikakvih uveravanja, ono o čemu je nemački naučnik i fizičar von Braun govorio, da jeste kosmos sam po sebi jedna vrsta velike tajne, ali on smatra da je najveća tajna u kori ljudskog mozga, da je to jedna vrsta tajne odakle proističe taj pesnički magnetizam, tako da ga nazovem, koji je mene poterao kao 16-godišnjaka da osetim jednu vrstu senzacije koja je bila rezultanta promjene u atmosferi iz jednog klasičnog, letnjeg, divnog, mirnog popodneva, jedne raskošne vavilonske pijace u Strumici, kad je sav taj svet nešto mirno razmenjivo, razgovore, robu, plaćao, kupovo, odjedanput dolazi do poremećaja, dakle do neravnoteže. I mislim da je možda taj deo, kad se kaže neravnoteža, ono što je vrsta ponuknutosti gdje se javlja poezija. Dakle, i ona između ostalog može da bude, da uočava neku vrstu neravnoteže, jer ponekad harmonija može da bude dosadna.
I
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći gost mi je pesnik Duško Novaković. Evo, mi smo čuli Duškove pesme, čuli smo kako on razmišlja o poeziji. Zajednički smo ovako razmišljali o odnosu poezije i muzike. I sad, evo, Duško, hteo sam da te pitam koji su ti pesnici u životu bili ovako naročito značajni i podsticajni, i da mi kažeš nešto o tome, uticaju lektire neke pesnika koji su uticali na tvoje formiranje, i ukoliko si ispunio domaći zadatak koji sam ti dao kad smo se dogovarali, da poneseš nešto od tih pesnika, tih pesama koje ti nešto znače, pa da nam i pročitaš, dakle, pesme nekih pesnika koji su tebi dragoceni. Mm-hmm.
Pa na pitanje koji su pesnici, ja ponekad sebe i ovaj zamišljam kao da se jedna vrsta leptire ili neke od ovih insekata, pšele, koje vole da se sa cveta na cvet prebacuju, ne bili iscrpili taj medonosni sustav ili sastav tog cveta. Tako da više sam bio vezan za korpuse poezije, recimo za anglosaksonsku poeziju, pre svega za onu poeziju koja je na tlu Evrope, za grčku poeziju, za špansku poeziju, italijansku poeziju, za velike klasike pesničke, i unutar jednog školskog vaspitanja kroz školovanje i za naše klasike. Recimo, počeo sam sa otkrivanjem makedonske poezije, za neke makedonske klasične pesnike, recimo Gligora Parličeva, Ženzifova i tako dalje.
Za Prličeva si rekao da ti je nekako i u detinjstvu prvi neki...
U detinjstvu mi je taj ritam Prličevićevog, ovaj Prličevićevog pevanja, to je iz čuvene poeme Armatolos, u prevodu bi značilo kapetan, reč je o jednom hajdučkom kapetanu posle nekih krvavih borbi sa albanskim plemenima, on gine, ali čast albanaca tadašnjih ne dozvoljava da ga raskomadaju, nego ga u celosti, da tako kažem, donose oni, Albanci, u hrišćansko selo, pomalo žaleći što su bili takvog junaka. Dakle, to je jedna vrsta fine, jedne antičke, da tako kažem, tragedije, a sam Gligor Prličev je na nekom konkursu koje je Atinska akademija tada 800. godine organizovala, studirao inače grčki jezik i književnost, dobio zlatnu medalju i bio ovenčan nazivom drugi Homer, kako se ta poema dopala tada Grcima i kako je on tu vešto izveo jednu vrstu, da tako kažem, odnose na toj tromeđi Grka, Albanaca, Makedonaca, odnosno Hrišćana. Pa mislim da sam najduže boravio u posljednje vreme kod velike poljske poezije. Ta vrsta nekih trijada, da tako kažem, ili trostrukih parnih pesnika vezanih, kao što su recimo Česlav Miloš, Šimborska, Zbignjev Herbert, Ružević, to su neke trojke ili četvorke koje vas tako zgrabe snažno, zato što modeliranje takvog vrste jezika u poeziji je upravo približavanje onome za čime sam ja čeznuo, to je za razotkrivanje stvarnosti ili prilazak stvarnosti na jedan ne mnogo težak ili mučan način. Jednostavno, ono što Blaže Konevski kaže u jednom svom eseju, poezija je tu negde, na nekoj grani, samo se malo propnite i uberite taj plod. Pa evo, ja sam doneo
par plodova.
Jeste, neke pesme, čisto da ilustrujem neka stanja poezije, pa mi se recimo ovaj engleski pesnik Basil Bunting dopao zbog jednog samog njegovog odnosa, inače generacija Roberta Gravesa, to su ljudi koji su rođeni 1900, da je poživao sad, imao 140 godina i tako dalje. Pesmak se zove Šta je šef rekao Tomu, ima taj jedan ironično sarkastičan način i svrstava pesnike u određenu kategoriju, ali da ja ne pričam, nego neka poezija to kaže. Dakle, Basil Bunting, Šta je šef rekao Tomu. Poezija. U redu kao hobi, ja puštam dečje vozove, gospodin Shaw uzgaja golubove. To nije rad, ne znojiš se, niko te za to ne plaća, ono, mogli biste da pišete reklame. Opera, da, ali pesmarice, usamljeni jahač, Nancy je pevala u horu, ali tražiti 12 funti nedeljno, oženjili ste, jel? Hrabro, nema šta. Kako da pogledam u oči vozaču autobusa ako vam dam tih 12 funti? I ko je siguran da je to poezija? Moj klinac, 10 godina, ume isto i još u rimama. Ja zarađujem 3000 plus troškovi, kola, dnevnice, da, ali ja sam knjigovođa. Kako ja kažem, tako rade u mom preduzeću, a vi, šta vi radite? Nekakve male pa dugačke reči, nezdravo je to. Kad sretnem pesnika, poželim da se okupam. Sve su to komunjare, upaljenici, prestupnici, pišete neke burgije. To veli i gospodin Heinz, a on je učitelj i on to svakako zna, nego posao potražite. Jedno viđenje poezije u smislu odnosa sveta prema samoj poeziji kao takvoj. Ponekad se i poezije smatram nekom vrstom zabava za ludake. Ima visoki odnos da je to, da pesnik pomalo liči na zabavljačku stoku, malo ironično je rečeno, ali Bože moj, u određenim civilizacijskim trenucima, a mi prisustvujemo stalno nekako njima, ima i toga da taj odnos prema poeziji je zapravo prema pesniku jednaka vrsta refleksije prema kulturi kao takve, ali to je, otvara se jedno šire područje priče o poimanju i primanju.
Ali, baš te da te pitam što je za tebe poezija, ova pesma je fino otvorila polje to, te dileme i nedoumice, zapravo jednu raspolućenost, jedna dva potpuno suprotna pogleda. Dakle, imamo pesnika koji zaista stvara uspelu pesmu u kojoj ironično gradi jedan lik nekoga ko sa krajnjim nerazumevanjem se odnosi prema poeziji, ali zapravo sam govoreći tako negativno poeziji, sam govori stihove.
Možda je najbolje istiđe ove sve stoke da samo uspaljenici i tako dalje. To je jedna vrsta posmatranja tog duhovnog, da tako kažem, života. Ako je poezija slika onoga koje piše, a neko je nema unutar sebe kao takve, onda se pomalo može ironično reći da poezija odgovara takvim ljudima, pa vi ste ipak ljudi bez slike. Ili,
da,
kako bi jedan od ruskih teoretičara literature rekao, da ako čovjek ne ustanovi ili ne doživi da unutar njega do 19. ili 20. godine ne razvije se ta emotivna karika koja se zove pesma, pa je i napiše čak, i onda je on očovečio na neki način sebe, ako je ne napiše ili ako je ne osjeti, kao da je izgubio nešto vrlo značajno u životu, a to značajno pomalo posmatrano iz ove perspektive samog života znači odnos prema ljubavi, odnos prema ženi, odnos prema prirodi, odnos prema drugim ljudima, vlasti, državi, hrabrosti, i u nedogled se širi taj spektar odnosa i na kraju vlastiti odnos prema sebi.
I had in the night. Only a dream, but it felt so right. Well, I was down there in the moonlight. I was holding you tight, but it was only a dream. That knocks me off my feet. Only a dream. Have you dancing in the street? And that big band keeps on playing Joe Henry's Retreat. But only a dream. Only in my dream. Just like Romeo, but it's only a dream. Yes, only a dream. But someone tries to knock me down to the ground, but it's only a dream. But that's just the dream. Still hanging around, still hanging around.
Radio Beograd 1.
Bohovanje, gdje Bohovanje, gdje Bohovanje, majko carovanje.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost mi je pesnik Duško Novaković, a ovo što smo malo čas slušali bio je glas Ksenije Cicvarić, majke pesnika Duška Novakovića. I evo, dok smo slušali ovu pesmu, Duško i ja smo malo i prevušili, malo smo i pričali o tome koliko zapravo su ove pesme pregnantne i koliko uspevaju da ispričaju jedan maltene roman u 15-20 stihova.
Baš tako. Pomanje ćeš kad kod mene dođeš.
Da.
A to su klasični odnosi bili u smislu nekih zajednica, može se čak reći i plemenskih zajednica. Da. Na ovom tlu dolazak neveste u tuđu kuću, jedna vrsta, rečeno sad jednim trezvenim jezikom, jeste blago padanje u ropstvo zbog običajnog prava, jer žena postaje ono što ne samo žena svome mužu, majka svoje deci, nego celom ambijentu boravka u tim porodicama, muževljivom ocu, majici, rodbini i tako dalje. I zato to prisjećenje na djevovanje, na lep majčinski očev odnos u svojoj prvoj kući je jedna vrsta segmenta jedne fine, čiste ljubavne poezije, jednog odnosa koji je neprevaziđen. Međutim, imam ja nešto
upravo sam to htio te zamoliti
za jednu drugu moderni odnos ljubavne poezije.
Jeste, jednu pesmu
preskočio sam nekoliko vekova, da tako kažem,
da.
I napisao pesmu koja se zove Maramica. Dozvoli da ti ja otvorim kapke, da te ja probudim, može duvanjem u trepavice, može blagim štipkanjem za nosić, može grebuckanjem otkrivene guze. Hoćeš li prvo kafu domaću, ne skafu, kapućinu, ili prvo da te istuširam i povedem za sto na doručak? Hoćeš li kuvana jaja, kajganu ili hemendeks? Hoćeš li časkom da trknem po burek i jogurt? Dozvoli da te ja obučem i lepo našminkam. Hoćeš li da ti ja nosim tašnu i da te moja leđa odnesu do posla? Uopšte mi neće biti teško ni najmanje da te pronesem kroz grad i usput zabavljam. Hoćeš li da te čekam i vratim s posla takođe na leđima? Ima hiljadu načina da osetiš koliko si mi draga, a ne samo onaj jedan koji tebe uzbuđuje. A kad on dođe na red, bez obzira što su to samo reči, kao što su srećo moja, živote jedini, sunce moje najmilije, zašto te vređa kad ti kažem da sam danas umoran, umoran i od samog sebe, ne želim da budem opširan, premda očekujem da mi prineseš čašu sveže vode i pogostiš me umesto poljupcem, brisanjem znoja sa čela, maramicom koju sam ti ja oprao i opeglao, prethodno poklonio, ne sećam se kojim povodom, princezo, možda da mi zatisneš usta kad budem obilno nestajao.
Hvala, Duško. Čuli smo pesmu, narodnu pesmu, ovaj koja je interpretirala tvoja majka, koja ima ljubavne motive. Čuli smo tvoju jednu pesmu koja također ima jednu ljubavnu motiviku. A čitao si sam pesme engleskog pesnika koja govori o poeziji. Koliko je to što ti pišeš neka vrsta dijaloga sa onim što si pročitao, doživeo, čuo? Koliko pesme koje nastaju, koje su tvoje pesme, su neka vrsta odgovora, dijaloga sa pesmama koje si čuo ili negde ih nosiš u sebi?
Pretpostavljam da ne misliš samo na pesme, nego uopšte na poeziju i tako dalje. Pa ja sam inače krenuo sa prvom knjigom Znalac ogledala kao jednom vrstom odgovora, ali ironičnog odgovora, odgovora koji je bio malo neobičan u literaturi tadašnjoj, jedna vrsta pokušaja revizije mitova, naročito klasičnih grčkih mitova. To je bilo jedno obrnuto ogledalo, da tako kažem, i to me intrigiralo zašto su posljedice pravih mitova, mitova onakvih kao što su dospjeli od nas do nas kao takvi, zašto ih čovjek ne bi mogao menjati, igrati se malo sa njima, ne bi li jednu vrstu njihove refleksije učinio snošljivijom, pa i upravo onome što smo i malo pregovorili o tom poistovjećivanju nekih biografskih vlastitih podataka sa mitovima o Odiseju, o Telemahu. Ja sam sve to nekako shvatio kao jednu vrstu njihove refleksije i onda sam pokušao, naravno, odupirujući se i poezijom, da odbacim tu vrstu refleksije, odnosno da ogledala, tako da moj odnos prema toj vrsti čitanja uticaja je vrlo evidentan i skoro, ne mogu da kažem u svim pesmama, ali uvijek se negde pojavi neka kauzalna veza kao odgovor na određenu poeziju, na određeni segment iz mita, uopšte na tu vrstu literarne stvarnosti, kako se ona naziva, na tu veliku biblioteku građe za snove ili ovaj skladište stvarnosti, između toga, dakle, građe za snove i skladište stvarnosti, kreću se i još uvijek moje pesme, mislim da je to vrsta neke živosti.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove družimo se sa pesnikom Duškom Novakovićem. Evo, Duško, razgovarali smo o poeziji, odnosu poezije i muzike, o tome da li su pesme i na koji način neka vrsta dijaloga i da li su neka vrsta odgovora na ono što pesnik pročita, što doživi. Idemo u ovom razgovoru, zapravo preduzimamo neko imaginarno putovanje kroz različite mogućnosti i različita pitanja vezana za poeziju, pa i to koji su ti pesnici značajni i bitni. Pa pitaću te još naravno o pesniku koji ti nešto posebno znači, ali kad pomenu putovanje, šta za tebe znači putovanje? Evo, znam da si prošle godine bio u Japanu. Šta ti putovanje predstavlja?
To je posebna priča. Putovanje, kako bi se reklo, nije obično premeštanje tela iz tačke A u tačku B, nego svaki korak uvek označava jednu vrstu nove senzacije. Mislim da je sa putovanjima čovjek stiče jednu vrlo razložnu osjećanje da izmeštanje same duše iz jedne u drugu poziciju. Tako da, kad bih mogao da savjetujem mlade pesnike, naravno kao veliki part, kao veliki pesnik, tako bih rekao, ne štede mi se, rasipajte svoje korake po svetu. Ta vrsta senzacije, ta vrsta uočavanja sveta kao takvog ne može sama doći. I nije da je kućni prag najveća planina. Postoji dosta velikih planina mimo kućnog praga. Naravno, ako je to jedna relevantna teorija putovanja, da tako kažem, putovanje kao spoznaja, kao nadopunjavanje vlastitog znanja, to je još bolje u odnosu na one putovanja koje su rezultat nekih avantura ili neprirodnog izmeštanja pozicije tela, pozicije čoveka i bića. To nisu dobra putovanja. U Srbiji ima jedna lepa narodna poslovica: ko se seli, taj se ne veseli. Lepa su putovanja koje čovjek preduzima kao šetnja po toj velikoj biblioteci planete u smislu jedne divne spoznaje, upoznavanje pejzaža, prijatelja, ljudi, gradova, reka. To nadopunjava misao o veličajnosti same zemlje kao takve.
Da, pročitao si pesmu jednog engleskog pesnika koja ti je značilo nešto, a pominjao si i grčke pesme.
Mogli bi sad da napravimo jednu malu protivtežu, taj jedan deo ostrovske zemlje i ovaj deo također jedne zemlje koja ima i bezbroj ostrova i koja je na jugu i tako dalje, ali koja, recimo, kao što je slučaj sa Manolijem Anagnostakijem, grčkim pesnikom iz Solonskog kruga pisaca, čuveni su njegovi eseji Za i protiv, dakle, reč je o jednoj posebnoj vrsti angažovane poezije i, kako se kaže u grčkoj kritici, to je, recimo, poezija koja odgovara upravo možda sadašnjem trenutku ili odgovara više mladim čitaocima nego onim starijim čitaocima. Pa sam ja u jednom trenutku mislio i da Kavavisa predstavim sa onom čuvenom pesmom Grad, ali ipak sam se opredelio za mlađeg, iako Manolije Anagnostaki nije toliko mlad. On je 25. godine rođen, ali njegova pesma je veoma mlada. Zove se Odluka. Jeste li za ili protiv? Odgovorite makar sa da ili ne. Vi ste razmišljali o tome. Verujem da vas je svakako mučilo. U životu je sve muka. Deca, žene i insekti, otrovno bilje, izgubljeni sati, završene strasti, pokvareni zubi, osrednji filmovi. Svakako da vas je i to mučilo. Onda pričajte odgovorno makar, da ili ne. Odluka pripada vama. Ne tražimo od vas, razume se, da prekinete svoja zanimanja, da prekinete život, da ostavite svoje omiljene novine, razgovore u berbernici, svoju nedelju, na utakmicama stadion. Samo jedna reč. Dakle, napred. Jeste li za ili protiv? O tome dobro razmislite. Ja ću sačekati.
Odlična pesma i ne čudi me što se tebi dopala. Upravo govori dosta i o tvom pesničkom svetu i o tvom pesničkom izboru. Izborima.
Ima neke lepe male ukrivenosti u smislu jeste li za ili protiv. Da. Dakle, jedna vrsta globalnije prostiranje nekih odluka. Zašto? Da. Protiv čega i tako dalje. Da. To je možda onaj trenutak kad se i samo biće ono ko meša između za i protiv. Kao neka vrsta yinga i yanga. Crno, belo, zora, noć, lepo uočena pesma, posebno u toj dijaloškoj formi, jeste li za ili protiv, da. Pa jedna pomalo kritički osvrt na vaši omiljeni razgovori, vaše novine, vaš stadion, vaš jedan mali, da tako kažem, život koji neće da iskoči iz te vrste senzacije i upozna nešto što je možda snažnije.
A da je to zanimljivo, pesma govori o tome da se načini izbor između da i ne, a u stvari sama poezija zapravo insistira da se ne čini taj izbor.
Ne čini izbor, nego da se učini.
Nego da, da čovjek sam načini izbor, zapravo ne nudi mogućnosti, ne nudi recept za neke gotovi izbore. I to, pa evo, na to se nadovezuje moje sljedeće pitanje, šta je za tebe poezija? To je jako teško pitanje, naravno, to su koliko je pesnika, toliko je definicija i to, ali evo za ovu priliku ili za ovu noć, koju bi definiciju poezije?
Ne znam, to sam skoro da je pitao sam jednog katoličkog svešenika u ovom konviktu Gospe od Škrpela, gde inače dovode iz tih severnih dijacezija Vojvodine ostavile sveštenike koji nemaju poroda, nemaju nikoga, jednostavno tu ih dovode ili donose ili da umru. Privukao me je zato što je držao na stolu u toj blagovolnici Tina Ujevića. Začudio sam se prosto kako u jednom katoličkom samostanu i tako da je već umirući ljudi, jedan od njih posljednjim trzajima života drži se i druži se Tina Ujevića. Prišao sam i počeo spontano da razgovaram sa njim i postavio sam, tako reći, isto pitanje, šta je za tebe poezija, odnosno ja sam ga postavio u smislu šta je za vaš život, oče. Znate šta, kaže mladi gospodine, eto, sad ste žedni, kaže on, a bokal vam je sa vodom na onom stolu, svakako će vas žeć potjerati da odete do tog bokala, da naspete vodu, da ugasite žeć i da se ponovo vratite ovde. To je između nekog odlaska negde i vraćanja ponovo ovde, to je neka vrsta poezije, ne mogu je definisati, da. Ali ako bih je definisao u nekom svom, nekom miljeu, možda je ono najbolje iz Homera, sa kojim smo počeli malo jače i snažnije vikati, da drugima pokažeš da nisi baš niti gluv, niti slep, niti nem.
Bio je ovo pesnik Duško Novaković u emisiji Grazi za snove. Duško, hvala ti na gostovanju u emisiji.
Hvala i tebi.
Na ovom lepom razgovoru i druženju, a u drugom delu emisije, u druga dva sata, slušat ćemo također poeziju Duška Novakovića, koju ukazuje glumac Petar Mihajlović. Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Cirihu je održan poslovni forum na kojem su švajcarskim kompanijama predstavljene mogućnosti poslovanja u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić pozvao je švajcarske investitore da ulažu u našoj zemlji i ponovio da Srbija među zemljama regiona može da ponudi najbolje uslove za strane investicije. Naredna godina za Srbiju će biti godina reformi, što će pripremiti teren za bolju budućnost svih njenih građana, najavio je Vučić. Ministarka građevine Zorana Mihajlović ponovila je da je ovo godina kada Srbija gradi. Ona je sinoć na otvaranju 4. faze izgradnje Airport City u Beogradu izjavila da investicije te kompanije pokazuju da napori vlade za bolji poslovni ambijent daju rezultate. Pozvala je vlasnike Airport City-a da investiraju u Srbiju, jer to, kako kaže, znači otvaranje novih radnih mesta. Predsjednik Komiteta za međunarodne odnose Donjeg doma Ruskog parlamenta Aleksej Puškov ocenio je da se Beograd nalazi u procepu između Rusije i zapadnih država. Puškov je za Politiku objasnio da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja teži ulasku u Evropsku uniju, a koja odbija da uvede sankcije Moskvi. Kod pacijenata operisanih na hirurgiji urgentnog centra u Beogradu u periodu od 7. do 11. juna registrovan je neobičajno povećan broj infekcija praćenih komplikacijama. Kako je saopštio Klinički centar, Služba za epidemiologiju i Beogradski zavod za javno zdravlje, preduzeli su sve neophodne mere za prevenciju i kontrolu širenja infekcija. U toku je epidemiološko i mikrobiološko ispitivanje. Rezultati istrage posle obdukcije pokazali su da se 12-godišnji Stefan Ilić utopio nesrećnim slučajem u kanalu reke Karaš. Čeka se da tužilaštvo u Pančevu potvrdi tu informaciju, a isključena je mogućnost da je dečaka neko gurnuo u reku ili udavio. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će se Rusija braniti ukoliko njena bezbednost bude ugrožena. Ako neko preti našim teritorijama, moramo da preusmerimo svoje naoružanje prema delu teritorije odakle dolazi pretnja, rekao je Putin. Na Evropskim olimpijskim igrama u Baku srpski sportisti osvojili su proteklog dana 5 medalja, 3 zlatne i 2 srebrne. Zlato su osvojili kajakaši Nebojša Grujić, Marko Novaković, Milica Starović i Dalma Benedek Ružičić, kao i reprezentativka u streljaštvu Andreja Arsović. Srebrnu medalju osvojile su kajakašice Nikoline i Olivera Moldovan, kao i Tijena Bogdanović u tekvondou. I vreme danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 27 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković. Thank you.
Nazareth, feeling about a half-assed day. Lord, I needed to find a place where I could lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just came and shook my hand, no, was all he said. Take a load off any, take a load free. Take a load off Annie. You put a load right on me. I pick up my bags. I was looking for perks to hide. Then I saw old Carmen and a devil walking side by side. I said, now wait a minute, Carmen. Let's go downtown. He said, Lord, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Annie. Take a load of free. Take a load off Annie. Miss Moses, there's nothing that you can say. Cause this old Luke, Luke is waiting for judgment day. Hey, look, my friend, what about the Annalise? I know. You just say me, hey, baby, won't you stay and keep Annalise company? Take a load off Annie, take a load for free. Lord, I'll finish. Hey, you put a load right on me. Thank you. Crazy Chester followed me, and he caught me in a fall. He said, I will fix your wreck, Mac, if you feed old Jack my dough. I said, oh, wait a minute, Chester, God, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, my boy, you can feed my dog whenever you can. Take a load off him. Put a right on me. You put a right on me. The band, the Waves. Rock and roll, Chicago and Allison. The Waves.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bio pesnik Duško Novaković. Bilo je reči o pesnikovom životu, prvim interesovanjima za poeziju, umetničkom sazrevanju i omiljenim pesnicima. Duško Novaković govorio i o tome kako vidi odnos poezije i stvarnosti. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo pesme Duška Novakovića u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića.
Trenuci lako dođu i odu, ali kad utrče, vizitiraju kao lekar patronažni, stojeći ili kleknuto, sa prislonjenim medicinskim uhom na glatke i maljave površine, ne bi li osluškujući koncentrisano utvrdili i upisali na latinskom kakvo je opšte stanje umetnosti, koja otkad zna za sebe i svoja svojstva živi na račun tuđih bolova. Čak i u tome probirljiva, sklona izvoljevanju, pa zbog toga i neprirodno večna, i omiljena kao neki stari afrodizijak. Ali trenuci baš pričljivi nisu. Ofelio, dušo, uprkos tačnom hipu sekundare koja tek u zbiru gradiranog kruga može da izmeri sva naredna iskušenja, svaki strah, bilo koje posmatrane osobe bez obzira na njenu zbunjenost, a potom i nemoć kad je u mozgu zaskoči službena dijagnoza, mada uvek postoji šansa da se pre svog nestanka trenuci oslone na spontanu čulnost jezika i čak uživaju u njegovoj eufoniji, jer tek u punim satima, kad trenuci gube značaj, može valjano da se utvrdi koliko je neko slab, neko zapušteni lud, neko pak nezavršen u iskazu, nalik skraćenom upozorenju, pazi struja, pazi rupa, pazi ledenice sa krova. A neko se bezbrižno brije i peva, zdrav i srećan u lepoti samog trenutka sebe, jer namerava da se udvara ružama. Najslabiji od hrišćana. U transport ga nisu primili. Šta će domovini u svemu metežnoj još jedna lokalna luda, još jedan zabavljač i smešni gegavac koji se zbunjeno osvrće oko sebe, jer nigde nikog nema na trgu. Razloga što ga nisu evakuisali bilo je na pretek, ali onaj pravi, svima nekako shvatljiv zbog krajnje osobine ljudskosti. Valjda neće ratne komšije na ovakvoj beni zarađivati klikta i pobede. Jer celo telo mu beše pokriveno, Svaki delić i listovi na nogama starim helenskim legendama, zbrčkanim do duše i usahlim. Ali bravurozna to beše tetovaža portretisanih bogova i boginja. Pa neka razulareni uzurpator još jednom vidi te savršene vizije još živih temeljnika jastva. Neka slobodno pređe dlanovima preko Afroditinih grudi, preko Hefesta i Poseidona s ribom na trozupcu. Ako su ga odmah zaklali jataganom, kasapskom satarom, čimeli, a slike vešto odrali i u soljevini sa bivoljim čaprama otpremili sa kiriđijama u Carigrad, gde su onda bacili ramove?
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo pesme Duška Novakovića, koje govori glumac Petar Mihajlović.
Svraka. Ljudi ljudima kljucaju jedine preostale živote, a sudijski dani se množe kao recke u kalendaru vojnika. Šta će ti dani reći, a da ne završe u poricanju? Šta ćeš ti odgovoriti u gotovočednom opraštanju, a da dani ne postanu zaveštajna tajna? Opravdavanje tišine. I svraka te jedna gleda raskrečena na prozoru, plaha. Ni tamo je, ni ovamo. Vreba, hoće li ti niz lice poteći vlažni sedef i suza? Opraštanje koje bi rado pokljucala. Na dnu ove zatvorske priče, gde su sve kazne potrošene, a suze tupo zazveče, kao progutani novčići u uličnom automatu. Čudovište. Neće ni danas izaći ispred zgrade devojka koju njeni kriju. Kroz zidove je vidim kako kroz zidove zuri u mene. Eno, sad je u uskoj tami hodnika. Eno je sad kraj cipelare. Češka ispod haljine, to mesto odnedavno posuto dlačicama. Nos potom bolno uvrće, mrzeći tu šiljastu papriku. Zatim namazom žumanca pravi od svog lica mumiju, a usta drži otvorena, da bi mogla guskinim kričanjem da izađe iz neke početne faze nebuloznog htenja za ludilom. Sad je dva lepo pržena kotleta s gađenjem odgurnula. Pire šljusnula na parket manirom španske infanktkinje i na isti nevaljali način prevrnula zdelicu sa salatom. Zafrljačila hleb iza ramena ludo. Ludo se cereknula. A kad je strpljenje njenih staratelja prešlo u blagi ukor, sviljuškom je oko oca i majke kružila, prinosila je očima, sestru je u rame bocnula i tada, kad ju je u glavi kvrcnulo, naglo je iz besa, pa iz potištenosti, u samosvesno drhtanje prešla. I čim je posle progutane tablete apaurina u krevet bila položena, beše ko da su je u teglu formalina najopreznije potopili. Tako je neuznemirena i tonula, bez davljeničkih mehurića. Da li možda spašena s klupkom Arijadninim u mislima, ili se još više gubila, zapetljavala, još groznije bulaznila? To milo, nedostupno čedo, celo posavrnuto unutar sebe, može li barem meni u poverenju reći kuda je otplovila i za čime? Na kom ostrvu živi? Da bih doplivao do njene kolibe.
Da.
Radio Beograd 1.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći družimo se sa poezijom Duška Novakovića. Njegove pesme kazuje glumac Petar Mihajlović.
Pilićarnik. O draga, o voljena, o čedna, tek za devojčena. Zovni me k sebi nepostidno, izbrbljaj svoje zadihano voljenje. Da čuješ šta ću ti reći ja, pre nego što čuješ druge momke. A sigurno ću ti reći, o mila, o obožavana, o mleko mirisna, nismo toliko nestvarni da bi neko zaneseniji od nas pomislio pre nas što bismo pre njega pomislili nas dvoje. Da je mesec samo zbog nas uveo u sobu laticu po laticu ceo pilićarnik zvezda, rasuo ih naokolo kao svice, i po tvojoj crnoj kosi koju namatam na prste kao naprstak, i po tvojoj orošenoj tufnici ispod pupka, a srsi tvoj tuku uzbuđeno i s mojim za oktavu glasnijim, kao da hoće pijukanjem tavanicu da dosegnu i probiju je. Elegija o biciklu i trgu. Dok ne prestanem da sanjam, davaće mi se u toj astralnoj sferi tolike radosti i divna buđenja u sirotinskom kvartu gde dani prolaze u mučnom ćutanju, dok se i ćutanje ne prene na škripu đubretarskih kola i smeha crnoputih anđela. A ja bih samo hteo nekome u poverenju san jedan svoj da ispričam, kako sam u njemu učio da bicikliram, kako mi je majka pridržavala sedlo. I trčala jadnica za mnom, poskakivala, letela u krug, u krug, u krug, padala na hrapavi pločnik, gulila kolena. A mislim da sam točkovima prelazio preko nje. Njeno lice, izobličeno grčevima kad sam naučio da vozim sam, ostalo je ovde na zemlji, na jednom trgu, stalno meni iza leđa nagnuto, kao da me podiže. Gang. Moraće da se raširi zagonetnost Indije na ceo planetarni svet, a Gang probije do svih voda. Tako će se lakše podneti i mirnije prelazak praha u prah, sve isto u sve različito. Pa tako i tvoj mali prst ima šanse da postane surla ili repić vrapca. A vernost, ukoliko pobedi, gledaće u moju nevernost najdužim netreptanjem, suznim očima lame. Uostalom, biće zabavno kad kao bumbar počnem da kružim oko tvoje glave, cveta ili glave. Ili ćutanje o tome. A šta je od rata dobila vojnikova žena? Parafraziram Bertolda Brehta. A šta Jorgovan dobije kad ga oberu i u buketima iznesu na pijacu? Jorgovan ne dobije ni dinara. Jorgovan dobija bol na mestima preloma i ćutanje o tome.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kod operisanih pacijenata na hirurgiji urgentnog centra Kliničkog centra Srbije od 17. do 11. juna registrovan je neobičajno povećan broj infekcija praćenih komplikacijama. Služba za bolničku epidemiologiju Kliničkog centra i Zavod za javno zdravlje Beograd preduzeli su mere za prevenciju. U toku je epidemiološko i mikrobiološko ispitivanje, saopštio je Klinički centar. Razgovori timova Beograda i Prištine o formiranju zajednice srpskih opština nastavljaju se u Briselu. Šef beogradskog tima Marko Đurić negirao je da je dogovoreno da Kosovo dobije međunarodni pozivni broj, kako je to ranije izjavila šefica prištinskog tima Edita Tahiri. Đurić upozorava da Priština iznošenjem neistina pokušava da isprovocira prekid dijaloga sa Beogradom. Srbija bi trebalo da traži od Rusije da uloži veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na usvajanje rezolucije o Srebrenici, rečeno je za list danas u kabinetu predsjednika Tomislava Nikolića. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da nije siguran da li bi Rusija podržala stav Srbije u vezi sa tom rezolucijom. Prema navodima danas ovih sagovornika iz vlade, premijer Aleksandar Vučić konačno mišljenje o tom dokumentu saopštiće do kraja nedelje. U Skupštini Srbije biće održano prvo posebno slušanje akcione grupe za reformu političkog sistema. Svoje predloge obrazložit će samostalni poslanici Janko Veselinović, Milan Petrić, Zoran Živković i Vladimir Pavićević, kao i poslaničke grupe SDA Sandžaka, Partija za demokratsko delovanje i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Akcionu grupu za reformu političkog sistema čine predstavnici svih poslaničkih grupa. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas najavio je da će palestinska vlada nacionalnog jedinstva podneti ostavku u naredna 24 sata. Vlada jedinstva osnovana je pre godinu dana na osnovu pakta o pomirenju između Fataha i Hamasa. Đaci osmog razreda posljednjeg dana završnog ispita rešavaće kombinovani test koji sadrži pitanja iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. Polaganje je od 10 do 12 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, u 9 časova i 30 minuta igraće polufinale svjetskog prvenstva na Novom Zelandu protiv selekcije Malija. Prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas, promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 27 stepeni. Trenutno je u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković. Anything again.
Now
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo poeziju Duška Novakovića. Stihove ovog autora govori glumac Petar Mihajlović.
Reciklaža. Jedan zakržljali rošavi izdanak Česlava Miloša počinje da shvata uzaludnost umnih napora i ispraznost svojih danonoćnih oranja po recepciji. A nikakva opipljiva dobit od spoznaje nije mu dopala šaka. Načulio sam jednom ceo sklop umstvenih antena za hvatanje poruka od ozgo. I šta? Čuo sam nekakvo tc, 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 kao da u najbližem sazvežđu radi specijalna fabrika za recikliranje taštine, očigledno punom parom zaposlenih u noćnoj smeni. Nema ni za mene, pomislih, nikakve nade. Zovu ga Isusovim imenom, mučenog dečaka. Zovu ga, ne osvrće se. Upozoravaju. On ne beži. Ispod njega asfalt vrije, iznad oblaci škripe. Jezivo je i za narikače. Viču mu, probudi se, kaži a, 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 a. Oplakuju ga četkama, ribaju, komad po komad sastavljaju braće i sestre. Kroz prste on klizi jeguljasto. Ako si od njegove vrste, ako si prijatelj, ljubavnik, obožavalac, ako si učenik od ovog sveta, dogodit će ti se da umjesto njega ti urlikneš s kontinenta na kontinent. Samo ne ono teglenje balvana, majko moja, samo ne ono zakivanje eksera, samo ne ono uznošenje pred dizelicama. Neću da idem kod oca, gore u stratosferu. Neću da odem od tebe i tvog sutlijaša sa cimetom, majko. Neću da me otac pokvareno gleda u oči i pita, gde si ti do sada barabo jedna, izrode jedan slinavi, magarče jedan. Tek tako jeli odeš iz kuće i nikome ništa. Grde ga i tuku mašicama, a on za inat u pravcu majke peva. Mučeni dečak.
Thank you.
Radio Beograd 1.
So far, I just can't see. far away from me. You're so far from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone when you're so far away from me. So far away from me, so far I just can't see. So far away from me, you're so far away from me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo pesme Duška Novakovića, koje interpretira glumac Petar Mihajlović.
Zečija srca. Naša deca nisu kod kuće. Naša deca nisu u školi. Naša deca nisu po ćoškovima ološ ulični. Naša deca nisu mali kuriri mafije sa zadenutim opuškom na usnicama. Nisu italijanski fakini neorealizma, Fellini, Visconti, Rossellini. Nisu ni čupavi, prljavi, bosonogi, opasani iz ukrštenim redenicima metar visine. Gerilljerosi iz pokreta Tupamarosa. A nisu ni kopila dete, ni novi anarhisti Nemačke koji pljuju na sistem zarade svojih kapitalističkih očeva. A gde su sad naša deca. Ne dopire sa ulice smeh, kikotanje i cika jurnjave, ni prasak razbijenog prozora loptom odskakutalom u bračni krevet sa raskošnom lutkom na sredini. A gde su sad naša deca? Ne čujemo njihovo ćućorenje pred ulaznim vratima zgrada i iza parkovskih žbunova. Gde su onda naša deca? Ako su tako naglo nestala, gde da ih tražimo? Naša su deca po igraonicama, naša su deca za aparatima, aparatima s laserskim zracima. A šta tamo rade po ceo dan? Usred sređena i nagnuta u grču, lepo se zabavljaju zbrinuta u tim ratnim štabovima za nedorasle, u tim kvartovskim bazama Bond stila. Na smenu seku kontinente kao da su kontinenti od sira, na smenu ih mrve u prezle i prosipaju u crnu rupu kompjutera. Na smenu ubijaju rafalno sve što liči na pretrčavanje, na smenu izvode desantne udare, paklene obroke, na smenu serviraju golišavim turistima po raznim rivijerama. Ne može ih ništa zadržati, ni fudbalska lopta, ni klikeri, ni fliperi, ni Lego kockice. Naša deca su gluva za obećanja. Ne daju ni pet para za trešnje po susednim dvorištima. Naša deca ne umeju da kradu. Odavno su prestala da se druže sa prirodom. I pored njenog truda u crtankama da ih majčinski prigrli, naša deca su slepa za nju. Na smenu dotrče zadihano, treba im još novca za žetone da dovrše, to jest sliste prokazane narode i sekte. Njihove oči užagreno plaminjaju, srca kucaju u preskocima. Kaka im je ponekad žitka od prekomerne upotrebe kečapa. Ali naša su deca dokazano je medicinski ispravna. Naleti na njih neki šarlah, konjuktivitis, temperaturica, kašalj, infekcija zbog prljavih ruku, ali sve je to bezazleno. Mi nismo ispravni. Mi koji na smenu sedimo neraspoloženi za doručkom, slomljeni za ručkom, krpe u nezverene životinje za večerom. Mi, koji pričamo jedni drugima, upadamo u reč kao bujice, koju još zamku da isprobamo i našoj deci vratimo uplašena zečija srca. Mi koji ispitujemo jedni druge, došaptavamo se, kombinujemo kako da ih najbrže izvučemo iz društva svetskih robokapa, kiborga i četvrtastih terminatora. Prisjećamo se o kvarenju omladine, govorio je još Sokrat. Da li samo on, a drug JBT? Da li bi bilo opravdano da im odsečemo prste? Ne, bolje da prste ostavimo, a prebijemo noge do kolena. Neki koji su već to radili predlažu taj rez i to odmah. Neki pak vraćanje u opticaj starih pedagoških alata, kajševe, bičeve, izgladnjivanje, klečanje na orahovim ljuskama. Ako ni to ne pomogne, predlažu vrelu vodu, guranje glave u rernu, stezanje testi sa kanapom. Ako ih ne sprečimo u tome, oni će našoj deci postati vaspitačka većina. A nama kao manjini ostaće da predložimo lemilice. Lemilice za vađenje čipova. Ili da neko trkne i pogleda u nekoj od bakalnica da li još drže klešta za čupanje vampirskih zuba. Da nije ostao neprodat u podrumu neki glogov zašiljeni kolac. Moramo i mi, oni, odlučnije da prelomimo sa roditeljskom ljubavlju. Te brigu o našoj deci učinimo delotvornom. Zašto samo sedimo kao zavezane vreće? Zašto nešto ne pokušamo? Nešto pokušamo, pa da vidimo. Ali najpre stegnemo zube, pregrizemo ako treba jezike i organizujemo najkonspirativnije prepad dok još spavaju. Takvo što uradimo dok se nisu umili, oprali zube, obukli patike i veselo odskakutali u igraonicu. Ili da ih sačekamo ispred, dok još nisu kročili unutra i seli za komandnu tablu i kliknuli pulpom na sunce. I zbogom, pomračeno sunce. a nas prethodno pobili. Pobili na te nane što ih stalno, stalno grdimo, odbacujemo, presujemo. A tek malo ili ni malo, nikad ne savjetujemo da ne budu mi. Mi, koji smo i njima postali nesnosni, zadah straha.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo posljednji put ove noći pesme Duška Novakovića. Stihove ovog pesnika govori glumac Petar Mihajlović.
Kome je do ruža? Na pitanje što ćutim, što o ružama u cvatu reč ne progovaram, nikad u lahoru se zanjišu plesno. Jesam li baš toliko nevičan, pa ne umem barem njihov miris u strofe da metnem kao drugi? Odgovaram, ovako odgovaram. Dozlogrdilo mi je, brate pesniče, da živim pored njih nepraktično. Ruže su, priznaćeš i sam, i u srpskoj poeziji zahtevne kao i u španskoj. Mene sluđuje korov i to što mu se neprestano divim. Kraće. Odlučio sam. Menjam stil jadanja. Biće kraći. Biće lakši i savršeniji, kao u telegramu. Neću se njime baviti svakog dana, nego pretežno utorkom i ne punog stomaka đuveča. Biću probirljiviji kad budem ćapavao stihove iz velike škrinje poezije. Pazit ću da svaki ima nešto i od mog temperamenta. Nastojaću da ih razume i čista čulica, i oblaci, i trava, i vetar, i stena koju more neprestano šmirgla. Neću lagati da me nežnost maslačka baca u očajanje. Raščistiću sa sobom i u sebi sve što mi opterećuje dušu. Raščistiću i sa svojim nepouzdanim ja. Koliko god da mi je ono godilo zbog lepote nenadnosti. I nikakvih više rasprava na temu zašto se još ne predajem. Hoću da živim i kao pesnik svaki dan ravnopravno. Pa iako nas je za večerom bilo dvoje, u spavaćoj sobi nas je bilo troje. Ja, ti i knjiga pesnika Charlesa Bukovskog. Nisam mogao da izdržim tvoju očiglednu, apsolutnu žensku posvećenost njemu. A za mene ništa. Sem reda radi pitanje, pišeš li još? Odbrusio sam bez pardona. Bukovski, idi brate u kupatilo, tamo se igraj sa pužićem. Strašno me dekoncentrišeš, splašnjavam. Inače ću zaspati za stolom i sanjati kako ti stojiš sam sam cijat u neposećenoj olajsanoj knjižari, okružen celim tiražem svojih nerasprodanih knjiga.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.